Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 3 με 11. 3 με 11. Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, 3 με 11. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι με το παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε κιόλας μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός του ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη, έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός που μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει με τη συμβολή και των δικό σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημαντικότητα, την αναγκαιότητα, την πολυτιμότητα και την ομορφιά, την πνευματική του δικού του Λόγου. Ζούμε δύσκολες στιγμές καθώς τα κρούσματα αυξάνουν. Θα ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για την πιθανή εξέλιξη την οποία απευχόμαστε. Στο τέλος του Δεκεμβρίου να έχουμε φτάσει τα 10.000 κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει το ποσοστό των διασωληνωμένων και δυστυχώς το ποσοστό των θανάτων. Και χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού. Και η απάντηση για την Εκκλησία του Χριστού συλλογικά και για κάθε έναν από εμάς προσωπικά, ατομικά, είναι αυτή η ευλογημένη σχέση που έχουμε με τον Ύψιστο. Στην περικοπή μας, ο Παύλος και οι συνεργάτες του βίωσαν μια σούπερ απελπιστική κατάσταση. Φτάσαμε, λέει, στα πρόθυρα του θανάτου. Απελπιστήκαμε ως προς το ζήν. Τελειώσαμε. Αλλά πίστευε σε ένα Θεό τον οποίο χαρακτηρίζει ο Πατέρας των Ικτυρμών και ο Θεός πάσης παρακλήσεως κάθε παρηγοριάς. Και λάμβανε ο Παύλος και οι συνεργάτες του παρηγοριά για να παρηγορεί, λέει, τους εν πάση θλίψη, όλους όσοι βρίσκονταν σε όποια θλίψη, είναι όμορφο, με την ίδια ακριβώς παρηγοριά, λέει, που εμείς παρηγορούμαστε από το Θεό. Και στο πλαίσιο αυτής της σχέσης θα τονίσουμε και θα θυμηθούμε κάποια πράγματα από ένα στοιχείο που είναι καταλυτικό στη σχέση αυτή και είναι η προσευχή μας. Μια προσευχή, αδελφοί, που πρέπει να ξεπεράσει το πλαίσιο και το επίπεδο της θρησκείας και να κινηθεί στο ευλογημένο πλαίσιο της σχέσης. Άλλη μια φορά, τι εννοούμε όταν λέμε θρησκεία? Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στη θρησκεία και στη γνήσια, ζωντανή σχέση με το Τριαδικό Θεό. Η θρησκεία είναι ένα αδύναμο πλάσμα εδώ στη γη, με προβλήματα μέχρι εδώ, παρένθεση, αδελφοί, μεγαλώνοντας, τα προβλήματά μας όχι μόνο δεν θα εξαλείφονται, θα αυξάνονται, είναι λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνουν 2-3. Αυτά για να μην έχουμε ψευδεστήσεις μεγαλώνοντας. Η κατάσταση λοιπόν είναι τέτοια ώστε η θρησκεία είναι ένα πλάσμα αδύνατο όπως εμείς εδώ, ένας παντοδύναμος δημιουργός πολύ ψηλά εκεί πάνω και το αδύνατο πλάσμα εδώ κάθε τόσο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, προβλήματα οικονομικά, υγείας, οτιδήποτε, COVID τώρα, στρέφεται εκεί. Αν υπάρξει έλεος, δόξα τω Θεώ. Αν δεν υπάρξει, όπως λέει ο κόσμος, Παναγία βοήθα. Αυτό είναι η θρησκεία. Η σχέση είναι κάτι άλλο. Η σχέση είναι δύο πρόσωπα σε αγάπη. Δύο πρόσωπα που η μία ζωή μπαίνει στην άλλη ζωή. Είναι ένα επίπεδο που στο κτιστό το δικό μας υπησέρχεται θαυμαστά η άκτιστη, η θαυμαστή ζωή του Θεού. Όπου στην προσωρινότητά μας έρχεται να διαυγάσει η αιωνιότητα του Θεού. Γι' αυτό Χριστός μας στην εσχατολογική του ομιλία λέει, και είναι εντυπωσιακό, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν, εσείς όμως μην ταραχθείτε. Ένα λεπτό, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Φυσικά και είμαστε άνθρωποι. Αλλά στην έταση και τα ανθρωπότητά μας υπησέρχεται το θείο στοιχείο, το θεϊκό στοιχείο, καθώς σπέρμα αυτού μένει μέσα μας, καθώς έχουμε λάβει χρήσμα από αυτόν που είναι Άγιος, καθώς μας σφράγισε και έδωσε στις καρδιές μας τον αραβούνα του Πνεύματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, δύο σε αγάπη, δεν έχει σημασία τόσο το περιβάλλον, φυσικά μας αγγίζει, φυσικά υποφέρουμε, αλλά θυμηθείτε, σε ένα περιβάλλον πολύ πιο δύσκολο από αυτό που βιώνουμε εμείς, ένα νεαρό εχμάλωτο σειρώμενο στη Βαβυλώνα, δούλο, υπήκοο, και διαβάζουμε, μιλάμε για τον άνθρωπο το σφόδρα αγαπητό του Θεού, τον Δανιήλ, πνεύμα, ένα πνεύμα έξοχο ήταν σε αυτόν τον Δανιήλ. Και το ερώτημα είναι, με ποιο τρόπο? Και μια φρασούλα όμορφη που έρχεται στο Λόγο του Θεού από έναν ειδωλολάτρη βασιλιά. «Δανιήλ, ο Θεός σου, τον οποίο λατρεύεις ακαταπαύστος, μπόρεσε να σε ελευθερώσει?» Απάντησε, «Ο Θεός μου, βασιλιά». Δεν ήταν ο Δανιήλ και ο Θεός. Ήτανε ο Θεός του Δανιήλ και ήταν ο Δανιήλ του Θεού. Και θυμηθείτε, όταν υπογράφτηκε η γραφή, ποια γραφή? Στο λάκκο των λεονταριών. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και ο Δανιήλ, όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, έπεφτε στα γόνατά του τρεις φορές την ημέρα, δοξολογώντας τον Θεόν αυτού, να η σχέση, θαυμαστό είναι Θεός όλων, αλλά Θεός προσωπικά για τον καθένα, σημειώστε τη φράση, καθώς έκανε πρώτερον. Τον λάτρευε και τον δόξαζε στον ανέφελο ουρανό, συνέχισε να τον λατρεύει και να τον δοξάζει μπροστά στο λάκκο εν όψη τον λάκκο των λεονταριών. Να θυμηθούμε τώρα λοιπόν, για να ορίσουμε κάπως την έννοια της προσευχής, κάποιες φιγούρες πνευματικές, δύο άντρες, μια γυναίκα και θα πούμε κάποια άλλα συμπληρωματικά. Ξεκινάμε, ladies first, οι κυρίες πρώτα, η ευλογημένη μητέρα του μεγάλου προφήτη του Θεού, του Σαμουήλ, η Άννα, όπου έχει το πρόβλημά της, έχει την κοιλάδα της, πηγαίνει στο ναό, προσεύχεται, ο Ηλίου, ο ιερέας τη βλέπει, δεν ακούει λόγια, βλέπει μόνο να ανοιγοκλίνουν τα χείλη της, την εκλαμβάνει ως μεθυσμένη και εκείνη στην απάντησή της μας δίνει έναν από τους ευλογημένους, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, ορισμούς της προσευχής. «Κύριέ μου», του λέει, «δεν είμαι μεθυσμένη. Είμαι κατάπικρη την ψυχή», και ακούστε τώρα τον πρώτο εισαγωγικά ορισμό της προσευχής, «την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου». Αυτό θα κάνεις κάθε μέρα. Προσευχή στη σχέση είναι η καθημερινή έκχυση της ψυχής στον Κύριο, τους φόβους σου, τις αμφιβολίες σου, τον όποιο σκανδαλισμό σου, πες τα, δεν τα ξέρει. Άλλη μια φορά, ο Θεός μας γνωρίζει φίλο και φτερό, απ' έξω και ανακατωτά πάνω στη βάση της παντογνωσίας Του. Αλλά θυμίζω, επιλέγει να μην μας γνωρίζει πάνω σε αυτή τη βάση, αλλά να μας γνωρίζει μέσα από μια αμοιβαία σχέση που εμείς μένουμε διαρκώς εκτεθειμένοι, καθώς ακτίνες της αγιότητας του Θεού υπησέρχονται στο είναι μας και βγάζουν στο προσκήνιο καινούρια επίπεδα αμαρτωλότητας. Γι' αυτό ενώ ο Δαβίδ λέει, «και πριν ακόμα έλθει ο λόγος στα χείλη μου, εσύ Κύριε γνωρίζεις το παν», στο τέλος του ίδιου ψαλμού θα πει, «εξέτασέ με και μάθε». Πώς να μάθει, δεν τους ξέρει, τους ξέρει, αλλά να τους μάθει τους λογισμούς μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Άφησε τον ύψιστο να φτάσει μέχρι εκεί. Και θα δεις επανάσταση με επαναστατικές πνευματικές αλλαγές. Έτσι λοιπόν, μέσα στη σχέση, μέσα στον COVID, μέσα στην πανδημία που καλπάζει, την ψυχή μου εξέχεα ενώπιον του Κυρίου. Πάμε στον πνευματικό μας πατέρα τον Αβραάμ, που φίλος Θεού ονομάστηκε, όπου τον χαρακτηρίζει η εξής φρασούλα, ο δε Αβραάμ, θα το πω όπως την αγαπήσαμε τη μετάφραση, το εξηγήσω, ίστα το αίτη ενώπιον του Κυρίου, στεκόταν ακόμα μπροστά στον Κύριο. Μέσα σε αυτή τη σχέση υπάρχει αυτό. Σήμερα, μέχρι να πάμε για ύπνο, θα βρεις λίγο χρόνο, ήρθε στην Εκκλησία, δόξα τω Θεώ, αλλά θα βρεις λίγο χρόνο να μείνεις μόνος με τον μόνο, με κεφαλαίο μη, ενώπιον του, ενώπιος ενώπιον. Και όταν στάθηκε εκεί, ξέχασε τον εαυτό του. Και όταν στάθηκε εκεί, άρχισε το ανεπανάληπτο παζάρι που ξεκινάει από τους 50 δικαίους για να φτάσει στους 10. Για να ακούσει τα ευλογημένα λόγια «πρόκληση και ενθάρρυνση». Θα συγχωρήσω την πόλη χάριν των 10. Ο δε Αβραάμ ιστά το έτη στεκόταν ακόμα ενώπιον του Κυρίου. Για να φτάσουμε στον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, όταν ο Θεός μέσω του προφήτη Νάθαν του ξεδιπλώνει το προφητικό σχέδιο, πριν το κάνει αυτό, διαβάζουμε την εξής όμορφη φράση. Για τον πατέρα της πίστης ίστατο, για τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού τον Δαβίδ, τότε ο βασιλιάς Δαβίδ ήλθε και, σημειώστε, εκάθισε ενώπιον του Κυρίου. Τι ωραίο είναι αυτό. Να βρεις χρόνο να καθίσεις, για να είσαι μόνος με το μόνο, για να γίνεις φίλο και φτερό μπροστά του. Μόνο ο Θεός, αδελφοί, μόνο η αγάπη του είναι τέλεια που βγάζει έξω κάθε φόβο και μόνο σε αυτό το πρόσωπο μπορώ να είμαι εγώ, μπορείς να είσαι εσύ, ακολάκευτη 100%. Και η αγάπη του να μην εκπέσει σε τίποτα. Και το αίμα του γιού του να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, καθώς εμείς περπατάμε στο φως. Γιατί αγαπάει η αλήθεια στην καρδιά. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ ήρθε και κάθισε ενώπιον του Κυρίου. Ακούστε κάτι. Εάν καθώς περνάνε τα χρόνια, εάν με τη χάρη του Θεού μπορείς να πεις πάνω σε αυτές τις προοπτικές και διαστάσεις, η ώρα μου μαζί σου αποτελεί την μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου. Ξανά πάλι. Η ώρα μου μαζί σου αποτελεί την μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου. Αλλά ποτέ δεν θα το πεις αυτό εάν η ώρα αυτή εξαντλείται σε μία ανεξάντλητη καθημερινή λίστα αναγκών. Όχι. Φυσικά και θα πούμε τις ανάγκες μας, αλλά κάπου στο τέλος. Ξοδεύω χρόνο για να τον γνωρίσω. Ξοδεύω χρόνο για να μου φανερωθεί. Θα πούμε και στη συνέχεια κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Βασιλιάς Δαβίδ ήρθε και κάθισε. Και το τέταρτο παράδειγμα μας έρχεται από τον μεγάλο προφήτη του Θεού, τον Ηλία, όπου προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά, όπου προσευχήθηκε και δεν έβρεξε, όπου προσευχήθηκε και πάλι έβρεξε. Ζει Κύριος, ναι, αλληλούια, ζει ο Θεός, είναι ζωντανός, αλλά έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Στέκομαι. Και στο σημείο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που λέει ο άγγελος, η παράδοση τον έκανε αρχάγγελο ο Γαβριήλ, στον πατέρα του βαπτιστή του προδρόμου του Ιωάννη του Ζαχαρία. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, θυμηθείτε, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Αδελφοί, οι άγγελοι στον ουρανό δεν τρέχουν σαν τρελοί να κάνουν το θέλημα του Θεού από ζήλο όπως θέλουν και όπως νομίζουν. Παρίστανται και περιμένουν εντολές. Και όταν έρθει η εντολή, είναι πνεύματα λειτουργικά να διακονήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Υπάρχει μια όμορφη εικόνα, λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, «Ο Κύριος με έκανε», είναι εντυπωσιακό, «βέλος εκλεκτό και με έκρυψε στη φαρέτρα του». Προσέξτε, ένα βέλος δεν μπαίνει αυτόνομα στη χορδή του τόξου να πάει όπου θέλει. Ένα βέλος μένει στη φαρέτρα μέχρι ότου ο ιδιοκτήτης το πάρει και το χρησιμοποιήσει. Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Στην πράξη διαβάζουμε και μετά πολλές μέρες. Στάσου, τι προφήτης είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα για πολλές μέρες. Δεν κάνει τίποτα φαινομενικά, κάνει πολλά γιατί βιώνει το έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Και μετά πολλές μέρες ήρθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου. Και όταν ήρθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου, να η φωτιά από τον ουρανό. Λίγο πριν τη φωτιά θα πει στην προσευχή του, «Κατά τον λόγο σου τα έκανα όλα αυτά. Κατά τον λόγο σου, Κύριε, τα έκανα όλα αυτά, τώρα υπάκουσούν μου». Ναι, όταν εσύ κάνεις κατά τον λόγο του Κυρίου, διαβάζουμε, «Και έκανε ο Ηλίας καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος. Και έκανε ο Ηλίας καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει κατά το δικό σου τον λόγο. Και για τη φωτιά και για τη βροχή». Ο Αβραάμ στέκεται ενώπιον του Κυρίου και ελευθερώνεται ο Λότ. Ο Ηλίας παρίσταται μπροστά στο ζωντανό Θεό, κλείνει ο ουρανός για βροχή, πέφτει φωτιά από τον ουρανό, ξαναστέλνει ο Θεός βροχή. Και ο Ηλίας δεν ήτανε Σούπερμαν, ο Ιάκωβος τον χαρακτηρίζει άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Για να τα δούμε και τα τέσσερα σε αυτή τη σχέση. Η έκχυση της ψυχής στο Θεό, την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. 100% μόνο εκεί μπορείς να το κάνεις. Ούτε στη γυναίκα σου μπορείς, ούτε στον άντρα σου μπορείς, ούτε στο παιδί σου μπορείς, γιατί ούτε του άντρα σου, ούτε της γυναίκας σου, ούτε των παιδιών σου είναι τέλεια η αγάπη. Πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό που δεν θα τολμήσεις να εκτεθείς, γιατί μπορεί να τους διαλύσεις και μετά να διαλυθείς κι εσύ. Εκεί όμως, αλληλούια. Είναι η αγάπη στο ζενίθ. Εις τέλος, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. Ο Αβραάμ ίστατο ενώπιον του Κυρίου. Ο βασιλιάς Δαβίδ εκάθισε ενώπιον του Κυρίου. Και ο προφήτης Ηλίας ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Μέσα σε αυτή τη σχέση, μέσα στην πανδημία που καλπάζει, μέσα στον ζόφο, μέσα στις κλιματολογικές αλλαγές, μέσα στην ανομία που περισσεύει, την ενδοοικογενειακή βία που αυξάνει, στην αγάπη των πολλών που ψυχραίνει, μέσα από πνευματισμούς, ψευδόκτες, ψευδοπροφήτες. Υπάρχει αυτή η σχέση, αδελφοί. Υπάρχει η λήψη αυτής της παρηγοριάς για να γινόμαστε εμείς σημεία επαφής, λαμβάνοντας αυτή τη θεία παρηγοριά. Αλλά πάνω απ' όλα, να συνεργαστούμε με το Θεό μας. Μας ταπεινώνει ο Θεός όταν μας λέει «Δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή Του». Ποιος έγινε σύμβουλός Του. Ποιος αντικειμενικά Του έδωσε κάτι πρώτα σε Αυτόν ώστε να Του γίνει ανταπόδοση. Ο βάθος πλούτου σοφίας και γνώσεως Θεού. Μας ταπεινώνει όταν λέει ο ίδιος ο πλάστης «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και ο δί μου δεν είναι ο δί σας». Γι' αυτό σημειώστε τα λόγια που είπε ο Χριστός μας «Ο πατέρας μου εργάζεται έως άρτη, έως τώρα». Ανταπόκριση, και εγώ εργάζομαι. Ο Θεός μας είναι Θεός εργαζόμενος σωτηρία σε όλο το πρόσωπο της γης. Μέσα λοιπόν στην πανδημία, άσε στην άκρη τα άμεσα προβλήματα, υπάρχει χώρος για αυτά φυσικά, αλλά το φόκους είναι τι εργάζεται, τι θέλει να κάνει. Μια από τις διακονίες του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός μας είπε, θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Όχι με την προφητική διάσταση που έχει διαστρεβλωθεί, αλλά με τη γνήσια. Κύριε, τι ετοιμάζεις, τι εργάζεσαι, τι μας αναλογεί συλλογικά, τι μου αναλογεί προσωπικά, μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας μου και της προσωρινότητάς μου. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, μέσα στη σχέση, στη διάσταση της προσευχής. Ο μεγάλος προφήτης του Θεού, ο Ιερεμίας, παρεπιπτόντος ο πιο εισαγωγικά αποτυχημένος ευαγγελιστής στην Αγία Γραφή, όπου διακονεί 40 χρόνια. Με μηδέν αποτελέσματα. Και έχουμε έναν Ιωνά που κάνει ένα κήρυγμα και 2,5 εκατομμύρια λαός μετανοεί, αλλά πουθενά δεν διαβάζουμε ότι ο Θεός ευαρεστήθηκε με τον Ιωνά. Αντίθετα, κηρύττει ένας Νόε 120 χρόνια, σώζονται μόνο 8 ψυχές και διαβάζουμε «Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και ευαρέστησε το Θεό». Δεν είναι τα αποτελέσματα. Είναι ένα περπάτημα, είναι μια ευλογημένη σχέση κάθε μέρα με τον ύψιστο. Ο Ιερεμίας λοιπόν είναι στη φυλακή και έρχεται το μήνυμα του Κυρίου στη διάσταση της προσευχής. «Κράξε σε μένα, φώναξέ μου. Ένας Θεός λέει στο παιδί του, κράξε, φώναξέ μου. Γιατί Θεέ, για να το θυμηθούμε είναι όμορφο. Και είναι εύκολο να το θυμόσαστε. Ιερεμίας 33:3. Κράξε προς εμέ και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα που δεν γνωρίζεις. Χρειαζόμαστε φως. Χρειαζόμαστε αποκάλυψη και αυτή έρχεται από το Άγιο Πνεύμα, από το θρόνο του Θεού. Κράξε σε μένα και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα και, σημειώστε τη λέξη, απόκρυφα που δεν γνωρίζεις. Γιατί στο Χριστό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι κρυμμένοι όχι ένας πληθυντικός αριθμός. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και διδάσκει ο Χριστός στους δικούς του και λέει κάθε γραμματέας που μαθητεύτηκε στα της Βασιλείας του Θεού, σημειώστε τη λέξη, βγάζει από το θησαυρό φυλάκιό του, από το θησαυρό του, νέα και παλαιά. Όχι μόνο νέα πράγματα, θέλουμε νέες αποκαλύψεις, ναι, δόξα στον Θεό, αλλά χρειαζόμαστε και τις παλιές, με νέο φως. Και τα βασικά της πίστης με περαιτέρω φωτισμό και αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος. Έτσι, κράξε σε μένα, προϋπόθεση, το μέρος μας, το μέρος του. Θα σου δείξω πράγματα μεγάλα και απόκρυφα που δεν ξέρεις. Και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι απόλυτα μόνο που ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Όχι ότι είμαστε ικανοί, Απόστολος Παύλος μια κινητή εγκυκλοπαίδεια και γράφει, ταπεινώνεται και γράφει, όχι ότι είμαστε ικανοί να εννοήσουμε τι, από μόνοι μας. Αλλά όλη η ικανότητά μας είναι από το Θεό που μας έκανε διακόνους της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος που σκοτώνει, φωνεύει, αλλά του Πνεύματος που ζωοποιεί. Όσον αφορά λοιπόν την περαιτέρω αποκάλυψη, προϋπόθεση μέσα στη σχέση, μία κραυγή κράξον προς εμέ. Και όσον αφορά τη Βασιλεία του Θεού, μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν κουράζομαι να το ανακαλώ, στην εσχατολογική του ομιλία, έτσι επιγραμματικά ο Χριστός την παρουσιάζει, για να τη θυμηθούμε, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από την προσδοκία των επερχομένων στην οικουμένη δεινών, η θάλασσα θα ηχεί και τα κύματα αυτής, λοιμή, πίνες, σεισμοί κατά τόπους, έθνος εναντίον έθνους, βασιλεία εναντίον βασιλείας, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, η ανομία των πολλών, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, η ανομία θα πληθυνθεί μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αλληλούια! Θα κηρυχτεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας προς μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Αλλά δεν θα γίνει έτσι. Υπάρχει προϋπόθεση. Να τη θυμηθούμε από τον δεύτερο Μεσιανικό Ψαλμό, όπου το πρώτο πρόσωπο της Τριάδας λέει στο δεύτερο, στον βασιλιά που έχρισε στο όρος του Άγιος του Σιών, στην Καινή Διαδίκη πλέον, αλληλούια στο σαρκωμένο Θεό λόγο, η μεγάλη υπόσχεση θα σου δώσω. Θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και βασιλεία σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Αλλά η προϋπόθεση, ζήτησε από μένα. Ζήτησε από μένα. Για να ρωτήσω, αδελφοί, χωρίς να βάζω τύψεις, απλά διαπίστωση, πρώτα για μένα και ύστερα για εσάς. Στην ώρα σου, στην ώρα μου, στην ώρα μας με το Θεό, υπάρχει χώρος για τα έθνη, έστω για ένα. Βόρειας Κορέα, Αφγανιστάν, Τουρκία, οτιδήποτε. Για να θυμηθούμε, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος κηρυγμάτων, όχι. Φυσικά το κήρυγμα έχει περίοπτη θέση και αναγκαία. Αλλά ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Γιατί, όχι για εσωτερική κατανάλωση, που και αυτή έχει θέση, οι ανάγκες μας και τα προβλήματά μας. Θα κλείσουμε σε λίγο με αυτό. Υπάρχει σχετικό εδάφιο. Αλληλούια. Αλλά οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Για όλα τα έθνη. Και τι υπόσχεται. Είναι πρόκληση πνευματική. Για μένα ισόβια. Θα τους εφράνω. Πού, Κύριε, θα εφράνεις το λαό σου? Στον οίκο, όχι των κηρυγμάτων μου. Στον οίκο της προσευχής μου. Φυσικά υπάρχει εφροσύνη όταν ένα μήνυμα είναι χρησμένο από τον Κύριο. Και γι' αυτό εκκλησιαζόμαστε, για να διδαχτούμε και να μάθουμε και να ενθαρρυνθούμε. Αλλά, πρωταρχικά, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Προσευχή γιατί? Για όλα τα έθνη. Φως εις φωτισμό των εθνών. Και για τις ανάγκες μας. Δεν τα άφησε έτσι ο ύψιστος. Για να θυμηθούμε, είναι τόσο ευλογημένο. Παίρνει αυτό στην πρωτοβουλία. Και λέει, σε χρονοδιάρκειας, επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως. Παίρνει αυτό στην πρωτοβουλία, ο ύψιστος. Και λέει, να με επικαλείσαι εμένα την ημέρα της θλίψης. Τι υπόσχεται? Θα σε ελευθερώσω. Και τι ακολουθεί η δική μου και η δική σου ανταπόκριση, η δική μας? Και θα με δοξάσεις. Θα αναγνωρίσεις ότι εγώ είμαι η πηγή. Αλλά επικαλού εμέ. Εμένα, άμεσα. Μετά θα ζητήσεις προσευχή, βοήθεια από το σώμα, από τα αδέλφια, αλλά άμεσα στην πηγή. Επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως. Και έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία, κάθε μέρα είναι ημέρα θλίψης. Επικαλού εμέ. Τι υπόσχεται, θα σε ελευθερώσω? Πρόσεξε όμως. Όχι με τον τρόπο που θέλω εγώ και εσύ. Όχι στον χρόνο που θέλω εγώ και εσύ. Η δική του πατρότητα δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας. Ναι, ξεκινά από το μικρότερο να πάει στο μεγαλύτερο. Αν εσείς πονηροί όντες, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, αλλά δεν έχει καμία σχέση η δική του η πατρότητα με τη δική μας. Μίλαγα με δύο αδέλφια που είναι σε μεγάλες κοιλάδες τελευταία. Και τους είπα το εξής και το λέω και σε εσάς. Είπα στα αδέλφια, μόνο μια κυρίαρχη βουλή που μας ξεπερνά. Μόνο μια πρόνοια ανυπολόγιστη για το φτωχό μας μυαλό. Μόνο μια σοφία που δεν μπορούμε να λογαριάσουμε. Μπορούν να αναχαιτήσουν το μέγα έλεος του Θεού. Τον πατέρα των νυκτηρμών. Εκείνον που ευαρεστείται στο έλεος. Εκείνον που έχει πλούτο Χριστότητας. Έτσι να κάνει ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση όταν λέει στους Φαρισαίους, εάν εγώ, λέει, είναι ωραίο αδελφοί, δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια. Ένα δάκτυλο από το Θεό και φεύγουν οι δαιμονικές, οι δυνάμεις του σκότους. Εάν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Η κυριαρχία του παρατείνει την κοιλάδα των αδελφών μας. Μόνο μια τέτοια βουλή μπορεί να αναχαιτήσει το πλούτος του ελαίους του και το σπλάχνο του. Θυμηθείτε στη διακονία του ξανά και ξανά. Όταν είδε τους όχλους, τους σπλαχνίστηκε. Και είναι εντυπωσιακό ξανά και ξανά. Και όταν τους πλαχνίστηκε, τι έκανε? Θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Και σε ένα σπίτι ήταν, λέει, πολλοί Φαρισαίοι, τους οποίους αδίσταχτα αποκάλεσε τάφους ασβεστωμένους, όφης γεννήματα αιχιδνών, αλλά ήταν, λέει, δύναμης Κυρίου στο να ιατρεύει αυτούς. Ποιους? Τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Επικαλού εμέ. Θα σε ελευθερώσω. Άσε τον ύψιστο. Στον ύψιστο τον χρόνο, τον τρόπο και τις μεθόδους. Πίστεψέ το όμως. Αν δεν αλλάξουν οι περιστάσεις, θα αλλάξω εγώ και εσύ μέσα στις περιστάσεις. Θα έχουμε τη νίκη. Αποτέλεσμα, και εσύ θα με δοξάσεις. Θα καταλάβεις ποιος είναι η πηγή της όποιας ευλογίας, επέμβασης και απελευθέρωσης. Έτσι λοιπόν, κράξε σε μένα όσον αφορά την περαιτέρω αποκάλυψη. Και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα και απόκρυφα που δεν γνωρίζεις. Και η μεγάλη πρόκληση που θυμίζω σε έναν ιδωλολάτρη βασιλιά τον Κύρο, εγώ θα πάω μπροστά από σένα, θα συντρίψω χάλκινες πύλες, σιδηρούς μοχλούς και μεταξύ άλλων ευλογημένων πολλών θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη που είναι κρυμμένα στα απόκρυφα και το πιο σημαντικό απ' όλα και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Όλη η θησαυρή, αδελφοί, της σοφίας και της γνώσης είναι στον τριαδικό Θεό μας και ζούμε τόσο φτωχικά γιατί ζούμε περισσότερο με θρησκεία και πολύ λίγο με σχέση. Ο Χριστός μας όρισε τι θα πει η αιώνια ζωή, Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, η να γινώσκωσαι σε, να γνωρίζουν εσένα τον Θεό και αυτόν που έστειλες για τον εαυτό του. Το κλειδί λοιπόν σε συνθήκες εχμαλωσίας από την νεαρή του ηλικία. Ένα πνεύμα έξοχο ήταν σε αυτόν τον Δανιήλ. Για να έρθει τη μηγορία του Θεού δεν άλλαξε το περιβάλλον καθόλου. Το ίδιο και χειρότερο. Δανιήλ, άνδρα σφόδρα αγαπητέ. Γίνε τέτοιος. Να γίνουμε τέτοιοι. Άσε το περιβάλλον να είναι όπως είναι. να πιάσουμε το χέρι του Θεού. Είναι Θεός εργαζόμενος σωτηρία σε όλο το πρόσωπο της γης. Κλείνω λέγοντας άλλη μια φορά, πόσο εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να ασκήσουμε τον ιερατικό μας ρόλο για τα παιδιά μας και οι πιο μεγάλοι για τα εγγόνια μας. Να ριζώσουν στο Χριστό, να γνωρίσουν τον Χριστό, γιατί πιστεύω ακλόνητα και ακράδαντα η γενιά των παιδιών μας και των εγγονών μας, αυτή η γενιά εδώ, που είναι τα παιδιά, εάν κρατήσουν το χέρι του Κυρίου, θα βιώσουν απίστευτες, θαυμαστές εκχύσεις και εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εμείς να σταθούμε δίπλα τους. Αν δεν κρατήσουν το χέρι του Κυρίου, θα περάσουν δύσκολα χρόνια. Η γενιά η δική μου είμαι απίστευτα ευγνώμων στο Θεό. Είμαι 65 πλάς και δεν έζησα τίποτα. Μόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο και τώρα στα 2, μας βρήκε ο COVID. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Θυμάμαι τη μάνα μου τι πέρασε και τον πατέρα μου και τη γιαγιά μου. Ούτε να το σκεφτείς. Η δική μου η γενιά, 65 πλάς, ήτανε ανέφελος ο ουρανός. Υλικές ευλογίες, αγαθά, ειρήνη. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, πόσες φορές βιώσαμε αυτό που υπόθηκε στους μικρούς προφήτες. Είμαστε εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Η αντίθεση, ο Χριστομίμητος, Θεομίμητος, Πνευματοκίνητος Παύλος στο κελί της Ρώμης γράφει, φυλακισμένος δέσμιος, τα έχω όλα και περισσεύω. Τι μπορείς να έχεις σε ένα κελί? Τα έχω όλα, γιατί έχω τον έναν που τα έχει όλα. Γιατί στο Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Γι' αυτό μπορούσε να γράψει για αυτόν και τους συνεργάτες του. Ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως αγνοούμενοι, αλλά καλώς γνωριζόμενοι. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Να γιατί μέσα αυτή τη σχέση μπορούσε να πει εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό και μακάρι να το μιμηθούμε. Δεχτήκατε, τους λέει, το λόγο η τότε Θεσσαλονικής εν μέσω πολλής θλίψεως, πώς, μεταχαράς Πνεύματος Αγίου. Και κάποιοι στα μυαλά μας τρελοί ενδεχομένως, δεχτήκατε, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, με χαρά. Τι δεχτήκανε με χαρά? Την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Αν περάσει κάποιος ζωηρός νεαρός και μας χαράξει λίγο το αυτοκίνητο, μας παίρνει από κάτω. Και αν μας κλέψουν το κινητό, 3 φορές μου το έκλεψαν, μόνο ο Θεός ξέρει και εγώ πώς ένιωσα. Την 3η φορά έκλαψα κιόλας. Γιατί ήταν κάτι βιντεάκια με τα εγγόνια και από την Κωνσταντινούπολη που έχω αδυναμία στην Κωνσταντινούπολη. Πάνω αυτά. Δεν είχα προλάβει να τα περάσω στον υπολογιστή. Αλλά με χαρά, γιατί ήταν μαζοχιστές? Όχι. Γιατί ξέρετε, λέει, ότι έχετε άλλη, καλύτερη πατρίδα. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ. Το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Όπου λέει το κείμενο απεκδεχόμαστε. Το απεκδέχομαι, οι μεταφράσεις λένε προσμένου. Το απεκδέχομαι σημαίνει προσδοκώ με λαχτάρα. Έχω πάρει μία πρόγευση. Λαμβάνω συνεχώς θείες προγεύσεις του ελέους, της αγάπης. Και αυτό αυξάνει τη λαχτάρα μου. Γι' αυτό και το πνεύμα και η νύμφη, μια κραυγή, έλα Κύριε. Απεκδεχόμαστε, προσμένουμε σωτήρα που θα... Τώρα είναι κάπως έξαρση οι 2 δισκοκύλες και έχω ξεχάσει πώς είναι όταν δεν πονάς. Και καθώς βαδίζω με πόνο, του λέω, εσύ όταν έρθεις θα μετασχηματίσεις αυτό το σώμα της ταπείνωσής μου σε σώμα, αλληλούια, σύμμορφο της δόξας. Και καθώς σας βλέπω από εδώ, καθώς φορέσαμε, λέει, την εικόνα του χωικού και σήμερα δώσα στο όνομά του φοράμε εν χάριτη και έλεος αυτή την εικόνα του χωικού. Αλλά είμαστε μια μέρα πιο κοντά. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Και η προσωρινή, λέει, ελαφρά θλίψης μας, εντυπωσιακό το ελαφρά ύστερα πόσα πέρασε, εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Και τα παθήματα, λέει, του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν, κρατήστε τη φράση, με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Πάω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο. Έκανα περισυλλογή αυτό το διάστημα. Κύριε, τι ετοιμασία είναι αυτή 2000 και χρόνια. Για να έρθει να συμπληρώσει ο λόγος του Θεού εκείνα που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν όσα ο Θεός ετοίμασε. Τα πολύτιμά μου, λέει, σε αυτούς που τον αγαπούν. Στο κτιστό έρχεται το άκτιστο του Θεού. Στην ανθρωπότητά μας υπησέρχεται η Θεία Ζωή. Στην προσωρινότητά μας αυγάζει η αιωνιότητα του Θεού. Γι' αυτό οι άνθρωποι θα λυποψυχούν. Εσείς όμως, ας μη ταράσετε η καρδία σας. Μη δε ασδηλία. Στον κόσμο, ναι, θα έχουμε θλίψεις. Αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο κλειδί, αδελφοί, από τη σχέση με τον Κύριο. Αλλά θα πρέπει η όποια θρησκεία μας να μεταβληθεί σε γνήσια σχέση, όπου είναι δύο, ο Τριαδικός Θεός, εγώ και εσύ, σε αγάπη. Όπου η μία ζωή μπαίνει στην άλλη ζωή. Όπου τα σχέδιά Του γίνονται σχέδιά μας. Όπου οι βουλές Του γίνονται βουλές μας. Μας ταπεινώνει ο ύψιστος όταν λέει «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας». Με πονά και αυξάνει τη λαχτάρα της δίψας για να συντονίζομαι μαζί Του. Να ευθυγραμμιζόμαστε μαζί Του. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού, ναι, αλλά το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ήθε ο Θεός, όσο μας κρατά στο σκήνομα, να μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση για να βιώνουμε και τελειώνουμε με αυτό. Για μένα, ο Ασάφ, ο ψαλμωδός του Δαβίδ, να ποιο είναι το αγαθό μου. Το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε, Κύριο το Θεό. Γιατί? Για να είμαι απαλλαγμένος από το COVID, φυσικά και θέλουμε να απαλλαγούμε. Όχι πρωταρχικά. Αλλά γιατί έθεσα την ελπίδα μου? Για να το θυμηθούμε. Για να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Και θέλουμε γυρατιά, ε? Η ευχή στην Εκκλησία των Πατέρων μας. Χριστιανά τα τέλη, ανώδυνα, ανεπέσχυτα, ειρηνικά κλπ. Αλλά γιατί? Ο δίκαιος, λέει, σαν τον Φίνικα θα ανθεί, σαν το κέντρο του Λιβάνου θα αυξάνει. Φυτευμένοι στον οίκο του, στο βαθύ γύρα, θα είναι ακμάζοντες και ανθυροί. Γιατί? Για να περνάνε όσο το δυνατόν καλύτερα περισσότερα χρόνια? Όχι. Για να αναγγέλουν. Τι να αναγγέλουν? Ότι δίκαιος ο Θεός στο φρουριό μου και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Να γιατί? Να γιατί θέλω καλά γυρατιά? Για να αναγγέλω ότι δίκαιος ο Θεός στο φρουριό μου και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. Ο Αβραάμ στεκόταν ακόμα ενώπιον του Κυρίου. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήρθε και κάθισε ενώπιον του Κυρίου. Ζη Κύριος έμπρος του οποίου παρίσταμε. Κράξε σε μένα και θα σου αποκριθώ και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα και απόκριφα που δεν ξέρεις. Γιατί στο Χριστό μας άλλη μια φορά είναι κρυμμένη όχι ένας αλλά πληθυντικός αριθμός όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου. Κρατήσω από αυτό το λόγο και πες του, ταυτίζομαι με το ζήτησο του γιου της αγάπης σου. Δώσε την Τουρκία κληρονομιά στο βασιλιά που έχρισες. Δώσε το Αφγανιστάν ιδιοκτησία στον γιο που γέννησες, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Δώσε τα έθνη κληρονομιά στο σαρκωμένο θεολόγο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά της δικής σου σχέσης. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου. Δώσ' μας χάρη να χορταίνουμε από το πάχος του οίκου σου και δίνε μας χάρη να πίνουμε ξεδιψώντας και η δίψα μετά να αυξάνει και πάλι να ξεδιψάμε και πάλι να αυξάνει και να μας ποτίζεις από τον χύμαρο της τρυφής σου. Ελέησέ μας, οδήγησέ μας, στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.